La oceanae profundoi estas daŭre la plej misteraj ekosistemoj sur la Tero. Ili kovras 60% de la surfaco de nia planedo, tamen sciencistoj scias pri ili malmulton. Esplorante la oceanajn fundojn en centoj da lokoj en la tuta mondo, esploristoj malkovris mirigan variecon de la mikroskopa vivo floranta en la plej profundaj kaj plej mallumaj partoj de la Tero. Plimulto de la vivantaj tie organismoj ne estas konata al la scienco. Eĉ pli, ŝajnas, ke la oceanaj abismoj estas la vivejo por almenaŭ trioble pli granda varieco de mikrobiologiaj organismoj ol pli supraj akvotavoloj. Pro tio, sciencistoj okazigis novan, vastplanitan analizon de dono A, troviĝanta en la profundaj sedimentoj el ĉiuj oceanoj. Siajn esplorrezultojn ili komparis kun la ekzistantaj donitaĵoj pri la vivanta en la oceanaj akvoj planktono. Pri la esploroj okupiĝis sciencistoj el la Norvega Esplorcentro kaj Bjerknes-centro por klimatesploroj, el la Geneva Universitato kaj el la francaj Sonoroso-Genoskop kaj IFREMER. La esploroj alportis novan prilumon al ekosistemoj kiuj havas ŝlosilan signifon por nia planedo. Konforme al ili, la vivoformoj en abismaj sedimentoj estas kvante dominitaj de mikroskopa planktono. Ĝi formas bazon por du ĉefaj ekosistemaj funkcioj kun planeda signifo. Tio estas ĝusta agado de oceanaraj nutroretoj kaj amasiĝado de karbono en la geologia temposkalo, gravaj klimatreguligiloj de la Tero.